8. spev, 7. poglavje. Gospod Šiva reši univerzum. To poglavje je večinoma brez komentarjev, zato bomo bolje v obliki zgodbe. Arya Gendram Giri Radhimanya Arya Sahasra Bahu Upari na vrhu Agendram velike planine Girirat kralj med gorami kot Anja drugi Akramya držeći Hastina jednom rukom, z jednom rukom, Sahasrabahu, ispoljivši hiljade ruku, Tasthau, smešten, divi, na nebu, Brahma, gospodom Brahmom, Bhava, gospodem Šivom, Indra, kraljem raja, Mukjaj, predvođeni Abhishtavadbhi, uputili gospodinu molitve, Sumanaha, cvijećem, Abhivrishtaha, zasuli, prvod, komentar njegove božanske smilosti, ispoljivši oblik sa hiljad ruku, gospodin se onda pojavio na vrhu planine Mandare kao još jedna velika planina i držao planinu Mandaru jednom rukom. Na višim planetarnim sistemima Brahma i Shiva zajedno sa kraljem Raja, Indrom i drugim polubogovima uputili su gospodinu molitve i zasuli ga s kišom cvijeća. Komentar, smisao, da bi držao planinu Mandaru u ravnoteži, dok su joj demoni i polubogovi povlačili na obe strane, gospodin se pojavio na njenom vrhu kao još jedna velika planina. Brahma, Shiva i kralj Indra su se potom ekspandirali i zasuli gospodina kišom cvijeća. Torej, kaj pravi ta vers, ne da bi gledali nazaj, o čem govori? Kdo bi lahko povedal, kaj se dogaja v tej zgodbi? Ali Purusha Brahma? Gospod se pojavil s tisoči rokami na vrhu te gore. Ampak zgleda, da je samo z eno roko. Samo eno roko. In pobogovi so pa metali. Bogovi so pa cvetje zasuli gospoda. Dobro je, da skušamo vsaj bistvo verzo si zapolniti, da vsaj malo razumemo, zakaj se gre, da nismo kot papige. Samo drugače je vibracija transcendentalna, gre mimo nas in ostaja v etru. Dobro je, da pride naše srce in naredi razliko v srcu. Torej, v tem verzu se Gospod pojavi na vrhu gore Mandare. In po bogovi z Brahmo in Gospodom Šivom na čelu, z Indro so obsuli Gospoda s cvetjem. Gabriela bi lahko ponovila, kaj smo rekli ravnokar. Kaj se je tudi dogajalo zraven poleg tega? Gabriela je to ponovila. Se pravi, zdaj bomo nadaljevali z branjem naslednjih verzov. Naslednje verze pa si poskušajte zapomniti, da poskušamo bistvo ujeti. Da ne bomo v situaciji, da poslušamo, ampak ne slišimo, tako da bodimo pozorni. Gospodin, koji se nalazijo ispod i iznad planine i koji je ušao
zbog snage polubogova i demona okean Lika je postao tako uzburkan da su svi krokodili u vodi bili jako uznemireni. Uprkos tome bučkanje okeana se nastavilo. Maharaj sprašuje, koliko stvari se je dogajalo. Kaj to bere? Kjer je to? 13. Aha, zvišo naprej. Gospodin koji se nalazi ispod i iznad planine i koji je ušao u polubogove, demone, Vasukija i samu planinu, ohrabrio je polubogove i demone, koji su se pomamno trudili da proizvedu nektar. Zbog snage polubogova i demona, okean mlijeka je postao tako uzburkan da su svi krokodili u vodi bili jako uznemireni. Uprkos tome, bučkanje okeana se nastavilo. Znači, govori da je Krišna je posod, ispod, iznad, šel je v Kačova suki. Skratka, Krišna je na vse načine pomagal. Te knjige so zato, da gremo, da preberemo vedno znova in znova in da nam postane bolj jasno. Zato je 90% učenja pravi, da je, ko ponovno prebiramo. Ampak pravi Mahar, dokler mi pa spoznamo, ko gremo večkrat skozi tekst. Ko je čitanje Mahaprabhu in Kešava Kašmiri, komu je on recitiral 100 verzov čitanje Mahaprabhu, mislim, da je bil 64. verz. He remembered that Čitanje Mahabrahu se je zapomnio 14.64 vers in ga analiziral. Ampak to ni bil vers iz dvih besed, ampak bilo kar ne, vsaj pet. Sedem besed v vsaki vrstici, vsaj 28 besed v verzu. In gospod Četane se je zapomnil ta vers in ga komentiral. In Kešav Kašmir je bil presenečen, kako se to lahko storil. Četane Mahaprabhu je rekel, no, nekateri ljudje so dobri v slovnici, drugi v poeziji, drugi so Šruti Dari, drugi pa se dobro zapomnijo. Jaz se dobro zapomnim. Mislim, da Šruti Dari pomeni, da se zapomniš, ko enkrat slišiš, ampak večina izmed nas nimamo te sposobnosti. Zato moramo ponavljati sanskrit, verze v sanskrita, ne samo zato, da se zapomnimo vers. Prepad je rekel, da ko bomo prišli do 8. speva, bi že morali poznati ostalih 7 spevov. Ko se naučimo sanskrtske besede, potem lahko lažje asimiliramo filozofijo. Tako lahko povezujemo verze med sabo, ker so iste oziroma podobne besede v sanskrtu. Torej, demoni in polbogovi sodelujejo med sabo in gospod jih spodbuja, ki je iznad njih v tisoč roki obliki in izpod. Iznad v tisoč roki obliki, izpod v obliki želve. 800,000 mil pot. In zaradi moči. In potem je gospod vstopil tudi v Brahma, Shiva, polbogovi v Suki in v samo planino, Mandaro, v samo hrib Mandaro. Zato zaradi moči polbogo in demonov se je ocean mleka postal tako razburkan, da so vsi krokodili vodi, so se vznemirili. Kljub temu se je nastavilo pinjenje mleka oceane. Predstavlja si, se pravi, polbogovi in demoni sodelujejo in v vodi so aligatori. In ti aligatori so se vznemirili med tem. To je mleko in voda zmešan ocean. Krokodili so bili pramahrt. Ni bilo dovolj krav in se hecam. Ni bilo dovolj krav in so in je zato in so, je zato voda prisotna v mleku. Ni samo mleko, ampak je voda in mleko. Ocean voda. Zato so porabili dolgo časa, da so ga bučkali. Ker ni bil čisti mlek. Zakaj vprašal je Adiburša, zakaj 1000 rok, če pa dovolj samo ena? Je rekel, zato, da so se lahko prijeli za eno roko. Mogoče je dvignil roke, zato, da bi molili. Vasuki je imel hiljadu očiju in usta. Vasuki je imel eno roko, dve oči, ampak ne, pravzaprav imel 1000 oči in ust. Iz njegovih usta je sukal dim in planteča vatra, ko je pržila demone, predvođene Paulomom, Kalejem, Balijem i Ilvalom. Tako su demoni koji su izgledali kao sarala drveće koje izgorela u šumskom požaru postepeno izgubili snagu. Predstavljajte si tisoč oči, tisoč rok, tisoč ust. Diha ogen oziroma ogen gre iz njegovih ust in demoni so se pekli v tem ognju dejansko. Mogoče bi ga morali povabiti, da prije v Slovenijo. Pošto je plamteči dah Vasukija dopirao i do polubogova, njihov telesni sjaj je nestao, a njihova odeća, venci, oružje i lica su pocrneli od dima. Ko sam bio prvič u Indiji, u zgodnih 70-ih. Okrog 100 bakte je bilo prisotnih. In takrat nismo potovali po Indiji z avionom. Niti nismo imeli denarja. Potovali smo z vlakom. In tako smo bili na vlaku, na enem od vlakov 72. leta. To je bil tretji razredni vlak. Ne, mogoče 14 ur ali 17 ur smo se vozili od Bombaja do New Delhija. In cel čas je premok, se je premok vohal iz mašine vlaka in v bistvu prikrival ta črni dim je prikrival celoten vlak. In ko smo prišli do New Delhija, smo bili vsi črni dejansko. Vsi. In edino, kar si lahko storil, je, da si enostavno zakuril svoje obleke, ker so bili popolnoma črne. Vsaj tako se lahko povežem s tem verzom, kot je pisan tukaj, da se tudi polbogovi so, njihove obleke so počrnele od dima. Tada su se milošću svevišnje božanske ličnosti na nebu pojavili oblaci koji su počeli obilno izlivati kišu, a po vetarci su počeli duvati noseći sa sobom čestice vode sa talasa okana da bi polubogovima pružili olakšanje. Maharaj, to su bili bakte oblake, ki su pomagali baktam. Torej, polubogovi in demoni so bučkali ocean mlika. In pobogovi so bili pri repu. Demoni pa spreda, kjer je bilo tisoč glav, tisoč obrazov, oči. To je bil dim, ogen, vročina. In Krišna sedi na vrhu planine, želva, kurma je ispod, aligatori so vznemireni. Demoni se pečejo pod vročino in ognjem. In potem pridejo deževni oblaki. In dež začne padati, prijeten veterček, ki uhladi vso situacijo. Kada se uprko s tolikom trudu najboljih polubogova i demona iz okeana mlijeka nije pojavio nektar, svevišnja božanska ličnost. Ajita je lično počeo da bučka okean. Zdaj se končno nekdo pojavi da bo pokazao kako je treba to delati. Da vidimo kako dobro je Krišna. Gospodin se pojavio kao tamno puti oblak, bio je obučen u žutu odeću, ukrašen naušnicama koji su blistale poput munje, a njegova kosa je padala na njegova ramena. Nosio je cvetni venac, a njegove oči su bile ružičaste. Sa svojim snažnim, slavnim rukama koje podaruju neustrašivost čitavom univerzumu, uzeo je Vasukija i počeo da bučka okean, koristeći planinu Mandaru kao štab za bučkanje. Tako je izgledao kao prekrasna planina po imenu Indranila. Ribe, morski psi, kornjače i zmije su bili jako uznemireni i uzbuđeni. Čitav okean se uzburkao i čak su i velike vodene životinje poput kitova, morskih slonova, krokodila i riba timingila. To su velikih kitova koji mogu progutati male kitove, izronile na površinu. Dok se okean tako bučkao, prvo je proizveo jako opasni otrov zvan Hala Hala. O kralju, kada se taj otrov, koga nije bilo moguće kontrolisati, raširio gore i dole u svim pravcima, svi polubogovi su zajedno sa samim gospodinom prišli Šivi, sada Šivi. Osjećajući se bespomoćno i jako uplašeni, uzeli su njegovo utočište. Smisao, može se postaviti pitanje zašto se svevišnji gospodin pridružio polubogovima i ljudima da bi uzeo sada Šivino utočište, umjesto da je sam nešto učinio, pošto je bio lično prisutan. S tim u vezi Šrila Madhvacharya upozorava. Svajam Vishnur Visham Vibhu Nasanjari Samartopi Vayum Jose Prishantaye. Gospodin Vishnu je bio sposoban da promeni situaciju, ali nije ništa učinio jer je želeo da zasluga za to pripadne Šivi, koji je kasnije popio osav otrov i zadržao ga u svom grlu. Polubogovi su vidjeli Šivu kako sedi na vrhu brda Kailaša sa svojom ženom Bhavani. Znači, povoljno razvoja triju sveta. Obožavali su ga velike svete osobe koje žele oslobođenje. Polubogovi su mu odali svoje poštovanje i sa velikim poštovanjem uputili molitve. Prajapati su rekli, o najveći od svih polubogova Mahadev, nad dušo svih živih bića i uzroku njihove sreće i blagostanja, prišli smo u točištu tvojih lotosovih stopala. Sada te molimo da nas spasiš od ovog strašnog otrova koji se širi po sva tri sveta. Smisao. Pošto je Šiva zadužen za uništenje, zašto su mu polubogovi prišli radi zaštite? Koje pruža gospodin Višnju? Brahma stvara, a Šiva uništava. Ali i jedan i drugi su inkarnacije gospodina Višnova. Poznati su kao Šaktjeviša avatare i obdareni sa posebnim moću poput one koju ima gospodin Višnu. U stvari, gospodin Višnu prožima sve njihove delatnosti. Stoga kad god živo biće upućuje molitve Šivi, molit će ga da ih zaštiti, zapravo upućuje molitve gospodinu Višnu, jer je Šiva inače zadužen za uništenje. Šiva je jedan od Išvara ili upravitelja poznatih kao Šaktjeviša avatare, zato može biti oslovljen kao onaj ko posjeduje odlike gospodina Višnua. Gospod Šiva je torej deluje kot instrument v službi gospoda Krišne. Zato ljudje, ko ljudje delajo eno stvar, so veliko krat kvalificirani, da delajo tudi kakšno drugo stvar, tako da Šiva ne samo da uničuje, da stalno uničuje. On je vključen tudi v druge. On je kontrolor gune nevednosti, ki je On uničuje materialno na univerzum, ampak dela pa tudi druge stvari, ne samo uničuje. No, v Krišno izabah veliko krat vidimo, da se bori s Krišno. Banasura. Bori se recimo v imenu Banasure, ampak včasih tudi Krišna da njemu zaščito, ko ga je, na primer, Vritrasura želel ubiti. Gospod Višnu je tako na ta način rešil Šivo pred Vritrasuro. Gospod Višnu prežema univerzum in opomnomoči različne živobitja, da delajo različne stvari. To vse zaradi svojih zabav. Materialni svet je pravzaprav zabava. Tako da živim bitjem da možnost, da živi v materialnem svetu, da postanejo tako imenovani uživalci in kontrolori, ali pa da jim da priložnost, da izvajajo dano služenje in se na ta način kvalificirajo, da se vrnejo nazaj v duhovni svet. To so torej Krišnove zabave in en del teh zabav, tako kot vidimo tukaj, so torej polbogovi na višjih planetnih sistemih, so te zabave so bolj vzvišene kot zabave na našem planetu. Pri njih ni. Pobogovi nimajo teh problemov, ki jih imamo mi. In zato za večine ljudi so te stvari neverjetne, težko verjamejo vanje, kot neka pravljica. Ampak če mi pravzaprav, tako kot mi, ko pojemo Hare Krishna, lahko pojemo Hare Krishna, zato ker je to drugačna energija. Samo če se spominjamo, vizualiziramo to hrib meru, mandara hrib. In če vizualiziramo Vasukija s tisoč glavami, očmi, usti, ki bruha ogen, spredaj demoni, zadaj po bogovi.
In the front, the demigods are by Indra and Brahma and Shiva in the back. And then
Indra, Brahma, Shiva, Jita, Krishna, ki je zdaj prijel Vasukija in začel bučkati mleko, potem so tu prisotni aligatori. To so sloni, morski sloni, timingale, ribe, ogromni morski psi. Aligatori, vznemirjeni aligatori in kalakuta strup, ki se širi v vse smeri. Če se mi spomnimo te stvari, potem jasno, to niso materialne stvari, to niso. Na ta način lahko meditiramo na te stvari in ne bomo se dolgočasili. Navadna, če mi vzamemo časopis, nedeljski časopis v Ameriki, tako imenovan Sunday, ki združi vse novice v tednu, polno oglasov, ogromen časopis. Velikosti celotne Mahabharata, bi lahko rekli. In ljudje ob nedeljah berejo ta časopis. In do ponedeljka ta časopis postane odvečen. In te čudovite slike, ki so v časopisu, so postanejo pasji odpadke, oziroma za časopis nima nobene vrednosti več. Torej, mi lahko to počnemo stalno, da poslušamo zgodbe o Krišni. Te zgodbe pa ne bodo postale dolgočasne, ampak bodo vedno bolj in bolj zanimive, vedno bolj in bolj se bomo lahko poglabljali v njih. Zakaj, če te zgodbe ne bodo delovali kot navadne materialne zgodbe? Torej, obstaja razlika med zgodbami iz Šrimad Bhagavatam in pa ostalimi zgodbami. Mislim, mi to lahko sprejmemo ali pa ne. Ampak bolj, kot jih beremo, bolj, ko jih postavimo v naša srca in ko jih izkušamo, bolj, ko realiziramo, bolj bomo razvili verovanje v te zgodbe. Ampak pomembna stvar niso samo te zgodbe, kakor, ampak bolj pomembne so lekcije, ki stojijo iza njih. Tukaj imamo torej pobogove in demone, kako se trudijo, da bi bučkali ocean. Vsi poskušajo dobiti nektar, demoni ali pa pobogovi. In Krišna jim pomaga, da bi dobili ta nektar. Ampak samo pobogovi dobijo ta nektar in ta boj med demoni in pobogovi. Praktično se nikoli ne neha. No, ampak so včasih pobogovi zmagujejo, ne zmeraj. Tudi no, Krišna pomaga pobogom. Torej, z demonimo bomo vedno v borbi. In če se zanesemo na Krišno, nam bo pomaga drugače, smo izgubljeni. Moramo se zanesti na Krišno. Kakšno vprašanje? Komentari? Kadar žena potrebuje kadar ženska oziroma kadar žena želi nekaj zmešati, potrebuje aparat, mašino za to, da to zmeša nek strojček. Zakaj je tukaj, ko so niso imeli nobenega stroja, pravmahar, zato ker so potrebovali nekaj telovadbe. Krišna ni prišel in rekel, jaz imam blender, jaz imam mašino, da bomo vse skupaj zmešali. Krišna ni prišel s mašino, da bi zmešali. Če so želeli nektar, so se morali potruditi zanj. Poleg tega tudi Vasuki ne bi imel dela, bi bil brezposelen. In tudi želve se ne bi mogli popraskati po hrbtu. Če bi imeli mašino, tega ne bi bilo mogoče. Krišna rešuje več problemov naenkrat.
It is said that when devotees see Vrindavan Krishna glorified on every page of the Bhagavatam. So how does this story
pravi, da velike bhakte vedno na vsaki strani vidijo velikost Krišne, na vsaki strani, kje je tukaj velikost Krišne v tej zabavi, ki jo zdaj beremo, kje je velikost Krišne. Mi vemo, da je Krišna izvor, on je avatar vseh in vse te aktivnosti. To so vse slave, vse te govorijo o slavah Krišne. In čeprav je on vedno deček pastirček v Vrindavani, obstajajo aspekti njegove osebnosti, ki jih mi nikoli ne poznamo. Na isti način, kot je razkrito to Vrindavano, je razkrito tukaj. Torej, tako da mi dejansko ničesar ne vidimo, ker bi bilo ločeno od Krišne, vse je del Krišnovi zabav. Mi mogoče tega ne vidimo. Mi vidimo pobogov, mi vidimo demone. Ajita, Čuta, Kurma. To je Krišna, ki je samo prevzel različne oblike. Tako kot Krišna na ta način razkrije nekaj svojega veličastja. Brahma, Lord Shiva in gospod Indra so se razširili zato, da so ponudili cvetje. Zakaj so se tako na ta način povečali ali razširili? Zato, da so lahko nadaljevali z bučkanjem mleka, so se morali razširiti in priti do teh rožic. Gospod je, ali ni bil Gospod že prisoten kot Paramatma, zakaj bi, kako je on zdaj ušel? Kot Paramatma je bil že tam prisoten, zakaj bi potem piše, da je še enkrat vstopil v planine? A to je filozofija, zato ker Krišna je tako ali tako prisoten znotraj in zunaj v ustih ima cel univerzum, tako da če to je samo pogled iz različnih zornih kotov. Nekaj Krišna dobi nekaj zadovoljstva kot Paramatma, ampak dobi pa zadovoljstvo tudi iz drugih, na druge načine. To so Krišna ekspanze in različni načini, ampak samo za njegov zadovoljstvo, tako da njemu ni dolgčas. On zna to. Jai.